paredzēts, ka valsts budžets 2020. Gadam pārsniegs 10 miljardus eiro, kas ir aptuveni par 500 miljoniem vairāk nekā šogad. Prioritāriem pasākumiem 2020. Gada budžetā papildus paredzēts pārdalīt eju 174 miljonus eiro. Ap 50 miljoniem no tiem paredzēti veselības nozarei, mediķu algām un citiem pasākumiem. 30,3 miljonu eiro paredzēti pedagogu atalgojumam un zinātnei. Tāpat nozīmīgs finansējums atvēlēts kultūras, iekšlietu un tieslietu sistēmu darbinieku algām. Valdība vienojusies nākamgad politisko partiju finansēšanai atvēlēt 4,5 miljonus eiro līdzinējo aptuveni 600 tūkstošu eiro vietā. Iepriekš tieslietu ministrija rosināja partijām piešķirt par 1 miljonu eiro vairāk, bet šo summu paredzēts novirzīt sabiedrisko mediju darbinieku algām. Politiķi uzsvēruši, ka partijām nauda vajadzīga, lai tās nebūtu atkarīgas no ziedotājiem. Vēl šonadēļ valdības pārstāvi par valsts budžetu diskutēja ar pašvaldību vadītājiem. Kaut gan tām finansējums nākamgad pieaugs, Latvijas pašvaldību savienība pārmet valdībai solījumu nepildīšanu. Iepriekšējā valdība solīja pašvaldībām ik gadu atvēlēt vismaz 19,6% no valsts nodokļu ieņēmumiem, tomēr Krišāņa Kariņa vadītā valdība paredzējas, ka pašvaldības saņems 18,8% no nodokļiem.